Voima uniterveydestä on Sleepwell, Workwell-hankkeen podcast-sarja, joka käsittelee uniterveyden merkitystä ihmiselle. Haastattelemme hankkeessa mukana olleita asiantuntijoita, jotka katsovat uniterveyttä eri näkökulmista. Minä olen Janne Rysky-Riiheläinen ja toivotan teidät tervetulleeksi pohtimaan parempaa uniterveyttä. Tässä jaksossa etsimme uniterveyden lähteitä hieman yllättävästä paikasta. Hyvä uni, kun syntyy omalta osaltaan vatsassa, siellä elävien mikrobien ansiosta. Tätä ja muita uniterveyden osasia pohtivat tänään asiantuntijat Savonia ammattikorkeakoulusta, Sari Aalto, Aki Happonen ja Iia Partanen-Kivinen. Miten ihmisen ruokailutottumukset vaikuttavat uneen, Sari Aalto?
Kyllä se vaikuttaa hyvin moninaisesti ja hyvin monestakin eri suunnasta, eli ihan tämmöinen niin kuin ateriarytmi määrää paljon sitä, että minkälainen se unirytmi on. Ja vaikuttaa muihinkin päivän rytmeihin. Ja ihan sitten semmoinen niin kuin perusterveys, johon ruokavalio liittyy kiinteästi, niin kyllä sillä on niin kuin merkitystä myös uneen. Terveellä ihmisellä on vähemmän huolia, se vaikuttaa stressitasoihin ja hyvinkin monella tavalla sitten myös sitten siihen, että kuinka saa unta ja minkälaiseksi se terveys muodostuu. Ja jos sattuu olemaan joku sairaus, niin kyllä sillä ruokavaliolla on merkitystä uneen myös sitten ihan niin kuin sen siinäkin tilanteessa, että millä tavalla sitten saa unta, onko syönyt oikein, ja se on hyvin kokonaisvaltainen se ravitsemuksen merkitys.
Miten suolisto vaikuttaa siihen, miten me nukumme?
No, tämä on tämmöistä niin kuin uutta ja tällaista niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa olevaa niin kuin tietoa, mutta näyttää vahvasti siltä, että niin kuin suolistossamme olevat suoliston mikrobit vaikuttaa aivan ja uniterveyteen ja tavallaan tällaiset niin kuin rentoutumiseen ja niin kuin tällaiseen stressitasoihin vaikuttaviin hormoneihin vaikuttaa hyvinkin paljon meidän suolistossa elävät mikrobit, joita on siellä 1,5 kiloa, ja se ei ole lainkaan sama, että minkälaisia mikrobeja siellä kunkin suolistossa on, eli hyvin moninaisin erilaisin niin kuin tämmöisin hermostollisin ja biokemiallisin viestein vaikuttaa tosiaan suoliston toimintakin uneen.
Mitä muita yleiseen elintapoihin liittyviä ulottuvuuksia hyvällä unella ja siihen pyrkimisellä on? Voitko Iia kertoa?
Yksi taso tietysti, millä pystyy vaikuttamaan, on se oma fyysinen aktiivisuus. Eli liikunnalla pystyy vaikuttamaan siihen, että se oma yöuni olisi hyvälaatuista ja myös palauttavaa. Et liikunta vaikuttaa itse asiassa aika monipuolisesti siihen meidän uneen. Se pidentää unen kestoa ja se myös parantaa unen laatua. Ja tämä ilmenee sille, että me nukahdetaan nopeammin ja sitten toisaalta unessa on eri vaiheita, niin liikunnan avulla se syvän unen vaihe, milloin meidän fyysinen puoli palautuu, niin se pitenee. Vastaavasti REM-unen vaihe, niin se vähän sitten lyhenee. Ja jos edelleen jatkan siitä, niin sitten Sari viittasikin jo noihin hormoneihin tuossa ravitsemusosuudessa, niin liikunta vaikuttaa myös niin kuin hormonaalisiin muutoksiin elimistössä. Et muun muassa serotoniinin vapautumiseen, ja se vaikuttaa laajasti sitten, niin kuin laaja-alaisesti meidän elimistössä, mutta unen näkökulmasta muun muassa sille, että se voi parantaa meidän unisyklejä, mutta auttaa myös mielialaa. Ja sehän, kun mieli on hyvä, niin myös uni maittaa paremmin. Mikä meidän tämän päivän haaste on liikkumattomuus. Et ihmiset liikkuu vähän, me istutaan paljon, me löhötellään iltaisin ja sillekin on aikansa ja paikkansa ehdottomasti. Mutta kokonaisuudessaan niin sitä liikettä pitäisi olla päivässä. Et jos meillä käy sille, että meidän liike on vähäistä, niin myöskään niin kun me ei tarvita unen aikana, niin kun energian kulutus on vähäisempää, niin sit keholla ei ole niin suurta tarvetta yöaikana täyttää niitä energiavarastoja nukkumalla. Ja tämä osaltaan vaikuttaa sitten siihen, että se liikkumattomuus on huono asia unen näkökulmasta.
Tässä varmaan niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että myöhäisen liikunnan vaikutukset on hyvin yksilöllisiä, niin tavallaan tässä voisi sanoa, että kaikkea tässä koskee myös se, että jokaisella on vähän oma tapansa toimia, jokaisella on oma tapansa niin kuin mieltää asiat, milloin ne on miellyttäviä ja mieleisiä ja milloin ei. Ja toisaalta niin kuin jokaisen keho myös toimii eri tavalla, että tunnen ihmisen, joka ei saa unta, ellei saa juotua iltakahveja. Että myös tämmöisiä on, ja maailman eniten kahvia juova kansa on suomalaiset, ja se on kofeiini, sen myötä on myös meidän suomalaisten uniterveydelle itse asiassa aika iso asia, eikö näin ole? Että
jos kokee, että tavallaan ei saa unta ja on kova kahvinjuoja, niin kyllä kannattaa kokeilla sitä, että jättää ne iltapäiväkahvit vaikka väliin tai varhaistaa selkeästi sitä kahvin juomista. Kofeiinihan vaikuttaa vireystilaan tavallaan niin kuin aivojen välittäjäaine adenosiinin kautta ja siellä ihan niin kuin käytännössä niin kuin syrjäyttää tämän adenosiinin vaikutuksen. Eli adenosiinihan nukuttaa, alkaa iltaa kohti lisääntyä meidän elimistössä näin luontaisesti ja sitten alkaa nukuttamaan. Ja kofeiini ikään kuin estää tämän adenosiinin vaikutusta. Siihen perustuu sitten tämä tämmöinen piristävä vaikutus. Toki tässä on yksilöllisiä eroja myös ja tosiaan jos on kova kahvinjuoja ja tuntee, että uni ei tahdo illalla tulla, niin kyllä hyvä nyrkkisääntö on se, että tuossa yhden kahden maissa iltapäivällä lopettaa sen kahvijuon ja kokeilee, että onko sillä itselle vaikutusta.
Ja tähän muuten kommenttina vielä tuossa äsken unohin sanoi, että liikunta lisää adenosiinin tuotantoa, eli parantaa just sitä unipaineen tunnetta sitten. Että tämä on niin kuin hirmu mielenkiintoinen, miten monitahoisesti se meidän elimistö toimii.
Päivällä tapahtuu asioita, koemme rasitusta, fyysistä, psyykkistä rasitusta ja sitten menemme nukkumaan ja palaudumme siitä. Ja palautuminen on ikään kuin se unen tarkoitus, eli se, että toivumme rasituksesta ja olemme valmiina seuraavaan päivään, mitä se sitten tuokin tullessaan. Niin mitä se palautuminen oikeastaan on?
No ehkä yksinkertaisuudessaan niin palautuminen on niin kuin akkujen lataamista. Että on se sitten päivän aikana urheilemalla, jollakin miellyttävällä ruualla, mieluisella harrastuksella, ystävien tapaamisella. Ja jos se meidän palautuminen ei ole riittävää, niin mehän uuvutaan. Ja yön aikana, yön ja unen tehtävänä on juuri sen palautumisen edistäminen. Koska palautumisen aikana niin meidän elimistö toipuu niistä päivän rasituksista tai unen aikana toipuu. Niistä päivärasituksista. Ja unen eri vaiheissa tapahtuu palautumista. Et syvän unen aikana tapahtuu sitä fyysistä palautumista, meidän aivot toipuu päivän haasteista, ja sitten siellä REM-unen aikana semmoista psyykkisen puolen palautumista. Ja sen takia se on tärkeää, että me saadaan niitä univaiheita riittävästi, että se koko meidän keho pystyy palautumaan.
Kyllä, ja tuohon voisin vielä niin kuin täydentää juuri sitä, että unesta jopa puhutaan aivopesuna. Eli ihan konkreettisestikin on todettu, että unen aikana aivot puhdistuvat kuona-aineista. Ja jos sitä unta ei ole, niin se palautuminen jää vajaaksi, tai sitä ei tapahdu pahimmillaan ollenkaan. Ja sitten se edelleen sitten lisää stressiä ja pitkään jatkuessaan myös niin kuin ihan sairastumisriskiä.
Unen laatu ja palautumisen laatu sitä myötä on, että kun me olemme unessa, niin me emme tiedä, mitä meissä tapahtuu välttämättä, mutta sitä pystytään myös mittaamaan. Aki, osaatko kertoa siitä, että miten ihminen voi tarkkailla sitä, miten nukkuu ja miten palautuu?
Palautumista pystyy mittaamaan tämmöisillä erilaisilla älykelloilla, sykemittareilla ja tai älysormuksilla, eli silloin mitataan ihmisen sykevälivaihtelua. Ja mikäli palautumista tapahtuu, niin se sykevälivaihtelu kasvaa, eli peräkkäisten lyöntien, koska sanoa, vaihteluväli lisääntyy, kun palautumista tapahtuu. Mutta itse unta ei oikein voi tämmöisessä kotiolosuhteessa mitata, että se on se, että sen verran monimutkaisempi prosessi, eli siinä pitäisi sitten aivosähkökäyrää ja lihasaktiivisuutta ynnä muuta ruveta mittailemaan, mutta tämmöinen kuluttajakäytössä, niin tämmöiset älylaitteet voi mitata sitä sydämen sykevälivaihtelua, ja siinä on sitten aina jokaisella laitetoimittajalla on sitten omat algoritmit, jonka pohjalta he laskevat, kuinka hyvin sitten se palautuminen on tapahtunut, ja myös he osittain myös markkinoivat sitä, että kuinka hyvin oli nukuttu.
Ja kuitenkin nämä ovat siis ihan käyttökelpoisia tavallisen ihmisen arjessa nämä kaupalliset laitteet.
Kyllä, niitä voi käyttää. Siinä kannattaa vaan sitten muistaa, että ei kannata vertailla sitä, että jos yksi laite antaa yhden tuloksen ja toinen antaa toisen, että näissä niin kuin tosiaan se valmistajien algoritmit vaihtuu näissä, niin ei anna samaa tulosta, vaikka olisi sama henkilö ja sama yökin. Vaarallisin tilanne on sitten, että jos lähtee vertailemaan näitä mitattuja tuloksia kaveriin, koska siinä sitten tulee nämä fysiologiset erot, että ne ei ole sitten ihan vertailukohtaisia, että kannattaa mitata ja vertailla niitä omia tuloksia niin kuin pitkällä aikavälillä.
Onko kellä joku asia vielä mielessä, jonka haluaisi niin kuin ehdottomasti sanoa, että se olisi, sana on vapaa?
Minulla on yksi, minkä mä voisin tuossa vielä nostaa esille liikittyen tuohon, mitä puhuttiin tuosta unen rentouttavasta merkityksestä ja että miten sitä voi laitteilla mitata, niin myös se kannattaa muistaa, että rentoutumismenetelmiä käyttämällä pystyy vaikuttaa siihen omaan palautumiseen, eli että pystyy laskemaan niitä stressitasoja, että kun me rentoudutaan, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa autonomisen hermoston sinne parasympaattiselle puolelle, joka on se meitä rentouttava hermoston puoli, ja siellä on tämmöinen vakuushermo, ja vaikka se on automaattisen hermoston osa, niin me itse kukin voimme siihen kuitenkin vaikuttaa erilaisilla rentoutumisharjoituksilla ja ihan niin kuin hengityksellä, syvällä pallea hengityksellä, joogalla, meditaatiolla, rentouttavalla musiikilla. Eli tavallaan, että jos kokee, että on arjessa väsynyt ja tuntuu, että kun illalla menee nukkua, että on vähän niin kuin ylikierroksilla, niin ne rentoutumisharjoitukset kannattaa ottaa osaksi sitä iltarutiinia. Niin silloin tavallaan se mieli jo asettuu ja se meidän hermosto asettuu paremmin siihen lepomoodiin ja se vaikuttaa muun muassa sitten sinne sykevälivaihteluihin, mistä Aki tuossa äsken puhui.
Myös se univaje, jos sitä ei saa katkaistua tai ajoissa katkaise, niin univaje pitkään jatkuessaan tai jo aika lyhyelläkin aikavälillä, niin heijastuu sitten taas elintapoihin. Eli univajeessa syödään epäterveellisesti, ei jakseta kiinnittää huomiota siihen, mitä syödään. Ateriarytmi menee sen siljänteen, kun ei viitsitä eikä jakseta tehdä ruokaa, ei jaksa lähteä liikkumaan. Ja jos se univaje ikään kuin jatkuu, niin se heijastuu hyvin moninaisesti sitten kokonaisterveyteen ja juurikin sitten niin kuin ihan fyysistä kuntoa heikentäen ja jopa ravitsemustilaan. Eli se on vähän semmoinen oravan pyörä, joka pyörii joko hyvään suuntaan, nukutaan hyvin, syödään hyvin, liikutaan hyvin, tai sitten jos se lähtee pyörimään väärään suuntaan, niin sekin pitää niin kuin huomioida, että se on tärkeää kääntää se pyörä hyvään suuntaan, ja silloin ne tukee niin kuin kaikki osatekijät toisiaan.
Ja jatka vielä tuohon Sarille sitä, että Sarin jatkoksi, että ehkä niin kuin olennaista tässä kaikessa on se, että me opitaan tuntemaan itseämme ja tulkitsemaan itseämme oikein, ei huijaten, vaan oikein. Ja meillä oikeasti on itsellä niin kuin avaimia parantaa sitä omaa unta ja kokeilla, että miten ne avaimet toimii niin kuin omaan kehoon, niin se etu kannattaa kyllä käyttää hyväksi.
Ja paras mittari varmaan on sitten se oma tuntemus, eli jaksaako esimerkiksi työpäivän jälkeen lähteä harrastuksiin, vai onko sitten aivan täysin rättiväsynyt työviikon jälkeen. Eli näillä omilla tuntemuksilla niin varmaan pystyy sitten itsekin päättelemään, että jotakin pientä muutosta tulisi tehdä.
Tämä oli osa Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen Sleepwell, Workwell-hankkeen Voimaa uniterveydestä podcast-sarjaa. Sivuiltamme löytyy hankkeen kokemukset koostava työkirja jokaisen uniterveydestä kiinnostuneen työyhteisön käyttöön. sleepandwork.karelia.fi. Nukkukaa hyvin.